Himmelske Far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss når vi nå skal gå inn i det sjette kapitlet i Efeserbrevet. Må du hjelpe oss slik at vi kan ta vår fulle rustning på, så vi kan stå imot ondskapens ånde her i himmelrommet som vil vi bevege oss inn i når vi skal dele dette ordet sammen. Velsign stunden, vi ber om det i ditt gode og hellige navn, Herre Jesus. Amen. Vi er altså kommet til kapittel 6 i Efeserbrevet, og her kan vi kanskje sette som en overskrift: Kirken er en god stridsmann for Jesus Kristus. Og i dette kapitlet kommer vi til å møte soldatens fellesskap. Vi vil møte soldatens fiende. Vi vil se på soldatens beskyttelse. Og vi vil se på soldatens eksempel. Paulus var en god stridsmann for Jesus Kristus. Og så vil vi se på soldatens velsignelse. Første del av dette kapitlet, altså kapittel 6, åpner med en formaning til barn, foreldre, tjenere og herrer. Dette kan synes som fremmed for soldatlivet. Men en herremanns trening begynner ikke i en leir. Vet du hvor den begynner? Jo, den begynner da han er et barn i sitt hjem. Barneårene er uhyre viktige. David Kvebeck, han har skrevet en bok med titelen «Alt som betyr noe lærte jeg som barn». Og vi kan virkelig spørre oss om hvordan ville de menn og kvinner være i fremtiden som blir fostret opp i våre hjem i dag? Forberedelsen for en soldat må begynne i hjemmet når han er et barn. Ikke i kirken, heller ikke i søndagsskolen, men i hjemmet. Hvert barn som ikke får det beste ut av disse første år, startet med et alvorlig handicap. Nå skal vi altså se litt på stridsmannens fellesskap, eller soldatens fellesskap. I vers 1 i kapittel 6 i Efeserbrevet: «Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. Det er rett fordi det er etter Guds vilje. Det er ikke bare rett, det er også rettferdig. Det er rett å gjøre det fordi det er Guds vei og vilje.» Den første lekse en stridsmann eller soldat må lære, er lydighet mot de som har ansvaret. Han må følge ordre. Denne grunnleggende lærer, den innøves i hjemmet. Etter at soldaten har lært å lyde, er han best brukbar. Da går det også an å avansere til å gi kommando til andre. Seieren i det kristne livet vinnes i hjemmet og i de daglige konfrontasjonene. Du husker at det er sagt om den Herre Jesus Kristus at han som gutt dro tilbake til Nazaret sammen med sine foreldre og var lydig mot Josef og Maria. Her er to vesentlige faktorer som vi må ta hensyn til i dette verset, og i denne delen av dette kapitlet. Den første er: det forutsettes at Paulus taler om et kristent hjem. Et hjem som vi har sett omriss av i kapittel 5 angående fellesskap mellom ektefeller. Barnas lydighet mot foreldre settes inn i rammen for Herrens skyld. Kristne foreldre har det privilegium at de kan føre sine barn til Herren. Og det burde vi jo alle gjøre. Selv der hvor en av foreldrene er troende, kan den ene føre barna til Gud. For den ikke troende mann blir helliget gjennom sin kone, og den ikke troende kone blir helliget gjennom den kristne bror. Ellers så ville barna deres være urene. Men nå er de hellige, står det i 1. Korinterbrev 7,14. Dette betyr ikke at barnet er en troende bare fordi de har troende foreldre. Det betyr at foreldrene har en rett til å be om at dette barnet føres inn på Herrens veier, og at de er med på å lede det dit. Legg merke til at jeg tidligere har sagt at det Paulus forordner her dreier seg om det kristne hjemmet. Jeg òg må få lov til å si at jeg har stor sympati for en gutt eller jente som tar imot Herren, og som kanskje levde i et ufrelst hjem. Det kan komme tider da et slikt barn må lyde Gud mer enn menneskene. Det kan være tungt og vanskelig, og må den enkelte troen og menigheten se sitt ansvar og støtte og hjelpe folk i slike situasjoner. Den andre tingen som dette tar med, det er ordet lyde. Ordet for lyde her er et annet ord enn det som vi hadde i vers 22 i kapittel 5. Der skal en gifte kvinne underordne seg. Hustruen står nå på lik linje med sin ektemake, og underordningen er bare et spørsmål om ordning. Her står det at barnet skal lyde som en tjener skal lyde. Og det samme ordet ble brukt i vers 5. Ulydighet mot foreldrene anses av skriften å være en av de laveste former for lovløshet på jorden. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, og da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldrene, utakknemlige, uten respekt for det hellige, slik som det står i 2 Timoteus 3, 1 og 2. Ulydighet mot foreldre er et av de karakteristiske trekk ved de siste tider. Kanskje dette trekket synes å forsterke seg i vår tid? Selvfølgelig vil det komme en tid i et barns liv når man begynner å opponere mot foreldrene fordi det er tid til en selvstendighet og en modning og senere flytte hjemmefra og bli gift og bygge et eget hjem. Gud har gitt en natur som skal nå frem til en selvstendighet og ikke undertrykkes av foreldre. Gud vil at vår ungdom skal stå på egne ben. Denne slags opposisjon, denne kampen for uavhengighet, er en annen av det som forbindes med ulydighet. En livskunstner ved navn Samuel Jonsson gikk en dag forbi en far som strengt irettesatte sin sønn og sa til ham: «Se på din far, gjør som din far sier.» Samuel Jonsson gikk bort til en mann og sa: «Er det rett det du sier og gjør? Du vet, og jeg vet, og Gud vet at en slik som deg er nok for denne verden.» En slik som deg er nok for denne verden. Men la oss nå lese litt videre i vers 2 og 3 her i det 6. kapittelet i Efeserbrevet. «Du skal hedre din far og din mor. Det er det første av budene som har et løfte, så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet.» Vi har lært at de 10 bud ikke er en norm for kristen livsstil, men det betyr ikke at du kan bryte den. En ungdom i et hjem skal ære sin far og mor, og ettersom vi vokser til, skal vi fortsette å ære dem gjennom det livet vi lever. Det er interessant at alle 10 bud ble gjentatt i Det nye testamentet med unntak av sabbatsbudet. Det å ære far og mor har et løfte med seg om et langt liv for dem som holder det. Og løftet, det blir altså gjentatt her, det som sto i 2. Mosebok i det 20. kapittelet. Det er det første budet med løftet. De andre budene lovet noe hvis de ikke ble holdt, men de lovet ikke noe hvis de ble holdt. Samson og Absalom er 2 eksempler i skriften på gutter som ikke fulgte etter dette budet, og deres liv ble kort. Samson, en dommer, døde mens han var en ung mann. Absalom reiste seg mot sin far og ble drept da han var ung mann. I vers 4 leser vi: «Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledningen som er etter Herrens vilje.» Oppdragelse betyr disiplin, og rettledning betyr tålmodig instruksjon. Fostre dem i oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Ikke noen slik formaning blir gitt til foreldrene under loven. Under nåden er det alltid gjensidig ansvarsfulle og interaktive plikter. Foreldre skal ikke lufte et dårlig temperament på et barn eller straffe det i ukontrollert vrede. Det er foreldrenes plikt å lære barnet skriftens sannheter, og så leve etter dem for barnas øyne. Lære og sannhet, liv og lære. Bygg ikke under trassen i barna ved å stadig innby dem til vrede. Som en troende skal du også leve hjemme som en troende. Fedre, ja, det inkluderer mødrene også det. Men vekten, den legges på faren fordi det er å disiplinere og fostre et barn faktisk hans ansvar. Men selvfølgelig så inkluderer dette moren også. Barna skal ikke vekkes til vrede. Det betyr ikke at de skal behandles som om de var en krysning mellom en orkidé og en kinesisk porselenvase. Ordspråkenes forfatter har en hel del å si om dette. Den som sparer på riset hater sin sønn. Den som elsker ham, tukter ham tidlig. Dette står i Ordspråkene 13:24. Tukt din sønn mens det ennå er håp, men la deg ikke rive med så du tar livet av ham. Dette står også i Ordspråkene 19:18. Dumhet hører unggutten til. Et tuktende ris kan drive den bort. Også i Ordspråkene 22:15. La ikke gutten mangle tukt. I vannpryl skal han ikke dø. For når du slår ham med riset, berger du ham fra dødsriket. Ris og refsing gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor. Tukt din sønn, så gir han deg ro og gjør deg innerlig glad, står det i Ordspråkene 29:15-17. Så langt Ordspråkene med sin skarpe formaning. Barnets rettigheter tas nok mer vare på nå enn det kunne være uttrykk for det vi leste her. Men vi må passe vel på at ikke pendelen slår ut på den andre siden, og at vi ødelegger for våre barn og fremtiden for dem, fordi vi aldri lærte dem at livet har sine rammer, sine hensyn og sitt ansvar og sine plikter som de bør gå inn i. Og det var så langt vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Efeserbrevet i det 6. kapittelet, og vi ser på hvordan vi skal forholde oss til våre barn og hvor vanskelig ofte dette kan være. Eller slik som det står i vers 4 her i det 6. kapittelet. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Gi dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Du skal igjen legge merke til at denne disiplinen skal være etter Herrens vilje. Den oppfostring som gis skal kunne administreres i Herrens navn, og det er viktig. Paulus har tatt dette spørsmålet om underordning først inn i hjemmet, i relasjoner mellom ektefeller. Så går han over til forhold foreldre og barn. Nå beveger vi oss ut av hjemmet og ut på gaten, inn i verkstedet, ned på markedsplassen. Her møter vi en annen situasjon, for her er det ingen kjærlighetens bånd, slik som vi finner det hjemme. Og likevel er det slik at et Guds barn vil være fylt med den hellige ånd også i den situasjon som vil komme og underordne seg en annen. Og da vil vi gå over til vers 5-8. Deres slaver skal være lydige mot deres jordiske herr, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver som for Herren og ikke for mennesker. Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det han gjør, enten han er fri eller slave. Slavene skal være lydige mot sine herrer, det vil si deres herrer på jorden. Tjenerne, de skal være helstøpte, ikke bare øyentjenere. med et øye til egen interesse og et øye til Herrens interesse. De skal tjene som for Herren og gjøre Guds vilje av et helt hjerte. Det legges et ansvar på en troende som er arbeider. Som et ansvar på den som er arbeidsgiver skal det også være. Her går det på et forhold mellom arbeider og arbeidsgiver. Jeg tror nok at på Paulus sin tid så var det et skarpere skille enn det er nå i dag. Da var det i virkeligheten mesteren og slaven. Husk at hele denne delen i kapittel 5 i vers 15 så står der «Underorden dere under hverandre i ærefrykt for Kristus». Det lyder riktig for søndagen for gudstjenesten, men hva da på mandag morgen når vi går på jobben? Det er anslått at halvparten av de 120 millioner mennesker som bodde i det romerske imperium var slaver. Kristendommen angrep aldri slaveriets svøpe. I stedet gikk det ned i en slaves tilværelse og løftet ham opp og forsikret ham om friheten i Kristus. Selve evangeliets natur fordømte slaveriet. Til sist brøt det slavens lenker og løste dem fra slavemerkene både i sinn og sjel. Skarer av slave kom til Kristus, og vi ser i Romerbrevet 16 at mange av de som de nevnte der var slaver eller medlemmer av gardekompaniet Petroria. Deres slave skal være lydige mot deres jordiske herrer. La du merke til at Guds ord sier «være lydige». Det forteller jo at den kristne troen ikke tente revolusjonsfakkelen mot det onde slaveriet. Det forkynte et evangelium som var mer revolusjonert enn noen revolusjon har vært. Revolusjon har alltid hatt dårlige bivirkninger, har tent bitterhet, har tent hat som har vært og vart i århundreder. Kristi evangelium vil bryte ned muren mellom partene, som i våre dager er diskriminering og forutfattede meninger, og vil erstatte det med kjærlighet mellom brødre og søstre. Deres slave skal være lydige mot deres jordiske herrer, og det gjør det klart at slaveri angikk bare mennesker som legemer og ikke deres sjel. Denne lydigheten skulle være med frykt og respekt. Det betyr ikke at den som er slave skulle ha en krypende holdning for sin herre, men det betyr å behandle vedkommende med respekt og hensynsfullhet. Tjenerens lydighet skal være like som mot Kristus selv. Det viser at slaven var løftet opp fra den ubetydelige posisjon som en slave hadde. Det ikke betød noen verdens ting. Nå er han Kristi slave, og Kristus har gjort ham fri. Han skal se over og forbi den jordiske herre i et forsøk på å behage sin herre i himmelen. En jordisk herre kunne bare kontrollere slavens legemer. Kristi slave har overgitt sin sjel i hans hender. Ja, hele hans personlighet. Husk at Paulus kalte seg selv Jesu Kristi trell. Gjør tjenesten med iver viser at deres holdning skulle reflektere deres kristne tjeneste. Når et Guds barn, enten det er slave eller herre, arbeider eller arbeidsgiver, når det punkt der livets motiv er å behage Kristus, da faller også de skranker som settes opp mellom kapitalen og arbeidssiden. Vi skulle være Kristi slaver og ikke slaver for noen ting som ellers måtte være, enten det er for rikdommen eller fattigdommen. Saul fra Tarsus var slave under en ideologi. Han var en fariser. Da han kom til Kristus, ble han satt fri. Men han overga seg i øyeblikket til en ny mester, og han sa, «Hva vil du jeg skal gjøre?» Han var blitt Jesu Kristi tjener. Litt av en vei å gå, fra en feiret fariser, til hva? til å bli en foraktet og forfulgt kristen. William Curry, den moderne misjonsfaderen, var en skomaker som sendte inn en søknad for å reise ut som misjonær. En kristen leder spurte ham, hvilken tjeneste har du? Og det spurte han for å ydmyke Curry, fordi han ikke var noen ordinert prest. Curry svarte, min tjeneste er å tjene Herren, og jeg reparerer sko for å betale utgiftene. Han var en kristig tjener. Om vi bare kunne få denne tjenersiden, denne solidaritetssiden inn i alle, på alle plan i vårt liv og i vårt samfunn, det ville virkelig skapt en revolusjon med et positivt fortegn. La oss lese litt videre i vers 9. Dere herre skal behandle slavene på samme måte. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Noe sies også her til de som er herrer. Om du er arbeidsgiver, så er du også overfor Kristus et menneske som andre mennesker. Gud gjør ikke forskjell på folk. Det han har sagt til en arbeider gjelder også deg som er arbeidsgiver. Du kommer i samme kategori siden du også har den samme Herre. Og din Herre, hvem er det? Jo, det er Kristus. Dette er den kristne relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ansvarsforholdene er gjensidige. Herrene skal ikke dra fordel av sin stilling som herre. De skal ikke misbruke sin makt. De skal ikke bruke trusler. For Kristi åsyn står herre og tjener på samme nivå. De er brødre i Kristus. Vi har en praktisk demonstrasjon av det i brevet til Filemon. Filemon var slaveeier, og Onesimus tilhørte ham. Onesimus flyktet fra sin herre, og etter datidens lov skulle Herren la ham få unngjelde ved å ta livet hans. Men Paulus sendte Onesimus tilbake til sin herre med et brev, det som vi da kaller for Filemon. Slik skrev Paulus. Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skulle få beholde ham for evig. Ikke lenger som slaver, men som noe mye mer. Som en elsket bror. Det er han sannelig for meg. Hvor mye mer må han da ikke være for deg, både som menneske og i Herren? Når både kapitalen og arbeidsgiveren er en troende, så er de brødre. Fortell ikke at kristendommen ikke er praktisk. Den er praktisk, og den vil fungere. En kirkeleder som hadde studert og virket her i Skandinavia, det fortjente oss skandinaver, sa ved et tilfelle. Det er ikke det at kristendommen i Skandinavia er blitt prøvd og funnet for lett. Problemet der er at den aldri er blitt prøvd. Er det problemet fremdeles i dag? Vi har beholdt for mye av det som er bak glassmaleriene, kanskje. Om kristendommen ikke kan flyte ut av helligdommen og finne sin plass i verden, så er den radikalt feil. Den vil fungere der den prøves. Den vil også fungere i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I Kristus er vi fri. Takk for nå. Må Gud være med deg.